Þorgerður K. Gunnarsdóttir og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Hæstvirtur forseti, nú fyrir í vikunni að þá lýsti hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra því afdráttarlaust yfir að lánasjóðskerfið yrði endurskoðað og hún myndi ætla sér að hækka framfærslu grunn lín sem í dag er núna rúmar 185.000 krónur á mánuði. Þá að hækka frítekjumarki sem í dag 930.000 krónur á ári og síðan að auki að hækka framfærslu þeirra upp í 100% eða fara úr 96% upp í 100%. Það kom reyndar ekki algjörlega fram hversu mikil hækkunin á vera en metnaðurinn er mikill og það er mikill fagnaðar efni. Hún er kannski ekki eini ráðherran, menntamálaráðherran sem hefur sýnt mikil metnað í því að endurskoða lánasjóðskerfi bæði Katrín Jakobsdóttir sem menntamálaráðherra á sínu tíma og ekki síður Illugi Gunnarsson sem kom hér sem og í raun umbylti svolítið fyrir hugmyndum settu frum bæði mjög athyglisverðar hugmyndir sem á fela í sig mikla réttarbætur fyrir námsmenn. Það er búið að boða frumvarp núna í haust sem að vonandi tekur á þessu og við munum örugglega taka því fagnandi. En ég vil hins vegar spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra, er búið að tryggja þessa hækkun á framfærslu viðmiði námslána líkt og boða hefur verið? Og ef að fjármálaráðherra gæti þá sagt okkur hvernig það væri útvert, væri þakklátt. Í öðru lagi er tryggt að námslán séu þá í samræmi við atvinnuleysisbætur eða lágmarkslaun og greitt verði út 100% af reiknaðri framfærslu nemenda. Og í síðan í þriðja lagi mun fjármálaráðandi styðja ráðherra, menntamálaráðherra, í því að hækka frítekjumark lánþega og stuðla þannig að því að námsmenn geti starfað á sumrin án þess að námslán þeirra skerðist verulega.
Þá svarar fæstu til fjármála efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson, og undirbúinn í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, hér er verið að spyrja út í mál sem er ekki komið fram. Hérna er mál í vinnslu. Það byggir á fyrri frumvörpum sem að hafa legið fyrir þingi og en ekki fengið afgreiðslu. Og ég tel að stóra breytingin í umræðinni hafi orðið einmitt í tíði Illuga Gunnarssonar sem menntamálaráðherra, þar sem að ákveðið var að færa okkur mjög ákveðið í áttina að styrktarkerfi í námslánum og í stuðningi við námsmenn í stað þess að treysta alfarið á þetta ógegnsæja niðurgreiðslukerfi vaxta sem að við höfum verið með fram til þessa. Þetta held ég að sé mikil framfaraspor og þetta er mjög mikil grundvallabreyting sem ég styð heilsugar. Hér í þinginu hafa verið skiptaskoðunir þann þáttum sem að snýr að lántökunni og því meðal annars að þeir sem að jafnvel bersýnlega er ekki brýtni þörf fyrir stuðning geti fengið styrkin en á móti kemur þá ýmislegt annað. Ég geti eiginlega ekki farið út í efnislega umræðum allt það sem að þetta mál snertir. En hvað varðar stuðning og fjármálaráðuneytinu að þá höfum við í sjálfu sér ekkert annað í höndunum í dag í þessu samhengi en þá samþykktu fjármálastefnu sem í gildi og það er auðvitað ekki þannig að fjárveitinga valdi sé í fjármálaráðuneytinu, það liggur hér á þinginu og við verðum að taka dýpri umræðu það hvernig breytingar á kerfinu verði fjármagnaðar þegar að heildar og heildstæð tillaga er komin fram og fyrir liggur hvernig menntamálaráðuneytið hyggst forgangsraða úr þeim römmum sem að ráðuneyti hefur úr að spila. Það er einfaldlega ekki fara að reyna á þessa þætti sem að þingmaðurinn spyr mig hér um. Hvernig fjármála ráðuneytið hyggst bregðast við tillögum sem ekki eru framkomnar frá menntamála ráðuneyti?
Þá tekur til málsöður sinni háttu til 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég skil vel og að hæstvirtur fjármálaráðherra sé varfarinn og í rauninni er það hans hlutverk í þessu máli sem öllum öðrum en ég leyni því ekki að ég hefði vilja sjá og heyra útfyrraðri stuðning í þá veru líkt og hæstvirtu menntamálaráðherra sagði mjög skýrt hér fyrir vikunni að framfærslu grunnur námsmanna hann verði hækkað, frítekjumarki verði hækkað, það var það sem var hér boðað. Ég vil eins og að taka undir líka hjá hæstvirtum ráðherra að það er mikilvægt að stokka upp í námslánakerfinu. Ég eins og ég segi, ég undirstrika margt það sem að kom fram í frumvarpinu frá Illuga Gunnarssoni var mjög athyglivert og myndi að íta okkur nær norræna kerfinu, það ekki spurningu um það, en það eru líka þættir sem að voru gagnrýndir og ég vonast til þess að það frumvarp sem að við fáum hér í haust verði fel í sér þá raunverulega réttabætur fyrir námsmenn leið og við förum svona fram í nútímann. En ég lýsi enn eftir kannski þessum eindregna stuðningi af hálfu hæstvís fjármálaráðherra að það framfærslugrunnur námslána og frítekjumarkið sérstaklega verði hækkað núna á næsta hausti.
Á svara hæstu til fjármálaefnahagsráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, það hér, maður veit ekki alveg hvað maður á að segja. Það kemur hér fram ráðherra málaflokksins og segist hafa þessar áherslur og þá eru aðrir ráðherrar fengnir hérna upp og bennir að gera grein fyrir því hvort þið styðir ráðherrann í að fylgja eftir sínum áherslum í sínu ráðuneyti. Ég skal gera það mjög eindregið. Ég held að skipta engu máli hvort að það sé fjármálaráðherrann eða aðrir sem eru spurðir í þessu efni en þess að ég styð menntamálaráðherrann í þessum breytingum og ég heyri að við háttum þingmaður erum sammálað það að það þarf að gera breytingar á stuðningskerfum við námsmenn og það varðar já framfærsluna, það varðar já líka frítekjumark vegna atvinnutekna þannig að mennum síðan svona aðeins gekk mögulegt að bæta stöðu sína á sama tíma þeir eru í námi og beinu styrkiti munum svo sannlega gera það en það varðar líka að, og það er mikilvægur þáttur breytingana í mínum huga að hvetja til þess að menn klári til dæmis nám á tíma og að það geti haft áhrif á stuðning stjórnvalda ef að framgangur í námi ekki eins og fyrir hérna ráður fyrir gert.
Þá tekur til máls áttu 10. þingmaður Suðurkjördæmis Mári McCarthy og beini fyrirspurn til fjármála og efnahagsráðherra.